Jeg tror ikke jeg noensinne har hatt besøk av en rapper som ikke vil ha headset.
Se?
Ja.
Jeg vet ikke, jeg bare liker ikke, jeg ender opp med å avbryte folk og sånt, hvis ikke jeg hører stemmene.
Ja,
jeg merket det når jeg var på YLTV-en, jeg så på det intervjuet, så sier jeg liksom ja til alt han sier.
Ja,
Og det likte jeg ikke helt. Så ikke jeg vil heller høre meg selv, sier ikke.
Men vi avdekket jo nettopp at du en høflig type, fordi at du går da inn I bygningen, og så ser du at det kommer en bak deg, og da jo din umiddelbare reaksjon at du må trykke på åpne-knappen.
Jeg jo bare service av jobben jeg har hatt, så det blir litt sånn.
Ja, ikke sant? Og for det vil frem til at det at du da sier ja og sånt I alt, det jo en måte å bekrefte den du snakker med på. Så det jo mest sannsynlig noe du også gjør for... Å være høflig.
Ja.
Ja, ikke sant?
Definitivt.
Sånn du kjempebra.
Ja.
Du god. Yes!
Nå gjør vi det igjen.
Jep. Ja. Ja, da, men jeg har faktisk øvd meg litt på å ikke gjøre det.
Ja.
Den strengeste tilbakemeldingen jeg har fått som programleder var av hun som var sjefen min da vi lagde Hike, et sånt der program på NRK hvor...
Jeg har sett Hike.
Jeg kjører, ja, det hyggelig. Ja. Mm. Men jeg tenker hvis folk ikke har sett det, men det, jeg tror, ja, du som hører på dette har sikkert sett det. Men uansett, da fikk jeg tilbakemelding at jeg må holde kjeft.
Ja, ja. Ikke sant?
For jeg vil så immer gjerne at den jeg snakker med skal ha det bra, mm. og du vet, jeg vil bekrefte, og jeg vil liksom sørge for sånn, du trygg. Og derfor så det veldig lett å skulle respondere på alt, og spesielt hvis det vanskelig tema.
Ja, definitivt.
Men da kommer du ikke noe ut.
Nei.
Da utlegger jeg jo.
Ja, ja. Nei, det.
Så det har vært den store øvelsen min da.
Ja. Flink?
Ja, det kommer seg faktisk. Ja. Men det ubehagelig for folk, ja. Det det.
Sånn det vel.
Ja, men du, hvor kom du fra nå?
Jeg kom rett fra senga.
Ja, du gjorde det, så du har sovet.
Ja, en time eller to, kanskje.
Ja, ikke sant? Ikke for å være fordomsfull, men Nei, jeg var jo nysgjerrig.
Jeg sover lite.
Ja, ikke sant? Ja. Ja. Fordi du legger deg sent, fordi du synes det vanskelig å sove, eller?
Jeg tror døgnrytmen har blitt litt sånn skjært etter jeg sluttet å jobbe, og så har det blitt litt sånn... jeg har alltid hatt litt sånn trøbbel med å sove generelt, liksom. Så jeg litt sånn der... Hva skal jeg si? Jeg holdt på å sovne I sånn 11-tiden, og så bare... måtte jeg skrive noe, så jeg sto opp og så skrev jeg en låt, og så sånn to-tiden så la jeg meg igjen,
ja.
Og da skjedde det bare ikke, så jeg sovnet liksom.
Guri, dette jo også veldig artistmyten da.
Ja, ja.
Jeg bare fikk en...
Ja, ja, men jeg bare... Nei, men jeg vet ikke, jeg bare... Tapen ute og sånn, og så ble jeg sånn, jeg merkte bare skrive en liten status update, så jeg gjør det først.
Ja, for hva var det som på en måte kom til deg da?
Ikke noe sånn, ikke sånn veldig spesifikt, det var bare litt sånn tanker jeg har hatt, og så har man blir så... Når man lager et prosjekt, så har man seg I bobla av det prosjektet, så det ender opp med at liksom alle låter du lager rundt, og så bare høres litt ut som det prosjektet. Så nå var det litt digg og bare sånn, nå kan jeg skrive noe nytt, for nå vi liksom, nå vi ferdige her.
Ja. Hvordan den følelsen, at du har jobbet med noe som du har sluppet ut I det fri?
Åh, det deilig.
Ja, det?
Ja, veldig deilig.
Har du ikke noen dårlige følelser knyttet til det, eller noen sånne skumle følelser? Eller?
Nei, vi fikk liksom, jeg tror jeg hadde hatt det litt mer, men vi spilte det jo live om sånn hele prosjektet på Bylarm,
mm.
så det føltes som en type lansering, mm. og så hadde vi en lyttefest på tirsdagen før det kom, så det føltes også veldig sånn, da fikk man liksom se reaksjoner der og da, mm. så det føltes... Da følte jeg liksom jeg hadde sluppet det allerede.
Da så jeg noen videoer derfra, og jeg følte at du hadde litt sånn Kanye-moment, hvor du gikk rundt og hørte på deg selv.
Ja, ja, ja.
Mens du liksom gikk liksom opp I trynet.
Ja, ja, jeg måtte nesten det. Jeg måtte det. Vi skulle egentlig fikse sånn hefter med tekst, og så sendte jeg vel mer til sånn, og var sånn, du, jeg kommer sikkert til å bare gå og rappe det til folk, ass. Jeg tror ikke vi trenger det.
Nei, ikke sant? Nei, for det jo, det har jeg hørt noen historier om, når han, det var jo I... den forrige Kanye-perioden, hvis du skjønner.
Yeah.
Men hvor han skulle spille opp musikken sin for folk, han gikk alltid bare... Ja, du, jeg vet ikke om du så den dokumentaren.
Jeg så dokumentaren.
Ja, når han inn på kontoret der.
Jeg synes det så vondt. Det. Jeg fikk veldig vondt av å se det. Jeg måtte liksom stoppe hele tiden. Jeg sånn, nei. Selv om jeg vet hvor han endte opp, liksom, så ble det fortsatt sånn... Åh. Det der hadde ikke jeg klart.
Nei, men samtidig så det jo liksom noe sånn der... Det jo noe veldig sånn insisterende og fint over det også på en eller annen måte. For det sånn der... Tenk, det jo ikke sikkert alle trenger å bli sånn, men tenk hvis vi alle hadde hatt litt mer av den troen på seg.
Ja, det veldig unorskt. Ja. Liksom, jeg tror kanskje det det liksom, nordmannen I meg som sånn, oi, tør du det? Sykt da.
Ja, fordi hvor nordmann du I da egentlig?
Jeg vet ikke. Kanskje jeg ikke det så mye.
Men, det føler ikke
jeg
det.
Nei, men jeg har liksom visse greier, sånn... jeg har ikke noe problem med å liksom fronte meg selv på den måten, ish. Men jeg må være I kontroll over det på en måte. Så hvis jeg ute og manageren min skal fronte meg foran de andre folk mens jeg står der, da stikker jeg.
Ja. Hva det som skjer I deg da?
Jeg tror det som skjer da at det ikke jeg som styrer samtalen. Så jeg tror jeg bare ikke stoler på. Jeg bare stoler ikke på at andre folk skal snakke for meg. Jeg tror det.
Men synes du det flaut også, eller?
Ja, kanskje litt. Men jeg tror det fordi det liksom ikke flaut for meg å snakke om meg selv, men jeg synes det flaut når noen andre begeistret over meg på mine vegne. For jeg begynner å tenke sånn, jeg vet ikke, det bare noe med det.
Ja. Men altså, du har jo holdt på I mange herrens år.
Ja, man kan si det.
Ja. Eller det jo, så du, mener, du føler nok selv at det mye lenger enn det for eksempel jeg føler.
Ja,
definitivt. Men hvor lenge det?
Det syv, det, blir, det vel syv år.
Ja, så du startet da du var som 14-15?
Ja, 14,
ja. Ja, ikke sant? Og da gikk du under et annet navn, som var Wonder the Boy.
Wonder the Boy.
Ja, hva var liksom det initial prosjektet, holdt jeg på å si? Hva skulle Wonder the Boy?
Det det, man vet jo ikke. Jeg hadde ikke peiling på hva jeg holdt på med. Jeg var jo 14 bare. Ja. Så det var litt sånn der, jeg bare lagde musikk, og så hadde jeg visse folk rundt meg som sa, sånn, her jo dritbra, du må bare slippe det.
Mm.
Og jeg var litt sånn, på den tiden så var jeg ganske usikker kar. Så da var jeg litt sånn der, ja, skal jeg liksom slippe det? Skal vi bare fortsette å jobbe litt liksom? Men så endte det opp med at vi slapp det da, så fikk jo det buzz ganske med en gang, på grunn av alderen og sånn.
Ja.
Og da valgte man en retning da, men... Jeg vet ikke, The Wonder Boy var liksom aldri helt definert. Det var liksom prøvearena på en måte, å leke seg. Det blir jo litt sånn når man såpass ung.
Ja, det nettopp det. Fordi, ja, hva tenker du om det nå på en måte? At sånn, det var jo først da du switchet at ting sånn virkelig løsnet. Men jeg må bare undersøke til alle der ute at sånn alle som har følt med har også fått med seg det meste fra Wonder Boy. Bare så det jeg sagt. Men hva før, altså så når du ser tilbake nå, hva var det prosjektet?
Det prosjektet var, det var årene fra 15 til 20, liksom. Ja. Det var det å finne ut av hvem man var og alle de greiene der, på en måte. Jeg tror hva skal jeg si, man fikk ikke, jeg hadde aldri noe særlig sånn der, sånn som man som oftest kanskje har når man rundt den alderen og driver med musikk, så hadde jeg ikke noen spesifikt rundt meg som liksom satt seg ned og kjørte litt rammer og prøvde liksom si, ja, kanskje vi skal prøve dette og dette og liksom sånne ting. Så det ble liksom bare kastet ting på veggen og bare se hva som funket.
Mm.
Så det, hva skal jeg si, det var gymmen da. Det var gymmen på en måte. Det var det Wonder Boy var, jeg bare trente.
Men på starten så var det jo kanskje gymmen, men så føler jeg at livsstilen kanskje sklei litt ut på et tidspunkt. Ja. Hvis det lov å si. Ja. Men jeg husker veldig godt, for jeg husker deg fra du liksom kom, og jeg var en av de som bare, å herregud.
Jeg husker så godt den første gangen jeg var hos deg, faktisk.
Ja, gjør du det?
Jeg var så pissnervøs da, det går ikke engang.
Men du var jo et barn, liksom.
Jeg var et barn,
ja. Så det jo ikke rart, men jeg husker da var det sånn, herregud, han så sykt flink. Og du hadde helt ekstremt bra engelsk, og det var liksom sånn sykt bra flow, og det var jo veldig sånn, rart, altså sånn faktisk.
Mm.
Fordi det ikke vanlig at unge folk kan så mye. Så var det rart, men så husker jeg, jeg husker ikke om det var på liksom da det var Musical.ly, eller med en gang da det ble TikTok, eller i hvert fall veldig tidlig i TikTok, så begynte å dukke opp videoer av deg, og da fikk jeg sånn, å nei! Eller, hva skjer nå? For da var det fortsatt Wonder the Boy. Ja. Og da husker jeg tenkte sånn, hva har skjedd nå?
Uh-huh.
For da var det litt fra sunn, frisk og ungdomaktig til noe litt annet.
Ja. Jeg vet ikke, jeg tror liksom ikke, jeg føler ikke så mye på at det var en sånn veldig spesifikt skifte der.
Nei.
Jeg tror bare, for min del så, hva skal jeg si, man, det veldig mye stimuli I den bransjen her, så det blir litt sånn der, som når du begynner å liksom få den highen ganske tidlig som jeg spilte jo på Slottsfjell I 2017 og liksom, det blir litt sånn der mye greier hvor man får litt sånne highs man blir litt sånn hva skal jeg si man, etter hvert så begynner man liksom å jage stimuli ganske mye føler jeg og så men det ikke jeg føler liksom jeg ser liksom ikke et sånn punkt hvor det switchet over på en måte for meg eller jeg tror også jeg på en måte Veldig mye av de greiene lå liksom I meg litt fra starten av også, men jeg var veldig påpasselig på det å liksom være 15. Fordi jeg følte at liksom, hva skal jeg si, jeg følte at folk hadde såpass, folk har liksom lite tro på unge. Men en ung rapper blir liksom rart når du såpass ung, fordi hva skal du rappe om på en måte? Så jeg prøvde liksom å passe på at folk skjønte at det var genuint, så jeg ikke kjørte ting som ikke en 15-åring skulle snakke om på en måte.
Mm. Ja. Men mener du da at du begrenser deg, eller?
Ja, litt.
Ja.
Ja.
Ikke sant?
Det gjør jeg nok.
Men når du opplever da disse heisene som du beskriver da, Hva, altså, hva, hva, og der jo folk forskjellige, ikke sant? Ja. Sånn, hva bruker man det til? Ja. Hva følte du etter en sånn, ja, spille på Slottsfjell før du har lov til å gå på en fest?
Jeg hadde en god run med å bare hyle grinn, altså, hver gang jeg gikk av scenen, typ, liksom. For det ble så heavy, sånn adrenalin, adrenalinopplegg. Og så ble jeg så sliten og sånn, så ofte når jeg gikk av scenen, så det bare veldig sånn. Jeg husker folk rundt meg, det var også sånn eksen min back in the day, sånn, hvorfor du ikke mer sosial etter konsert og sånn? For jeg blir bare sittende, sittende på telefonen og liksom bare lukker meg helt, bare for jeg helt sånn utkjørt på en måte. Og så føler man jo litt på den der, jeg tror alle føler på den der depresjonen i noen dager etter du har spilt et syk show, bare fordi sånn, vi gjør det, ja. Vi gjør det hver dag.
Det, og det viktig å normalisere, ja. For at det sånn, du ikke deprimert, du bare... hadde det helt sykt.
Ja.
Og sånn kan det på en måte ikke være. Ja.
Det kan ikke være sånn hele tiden.
Nei, det kan jo ikke det. Nei, jeg har sagt det før, men du vet, sånne store band og sånn, de drar jo ofte og bor på hotell etter turné, for at ikke de skal komme rett hjem til familien.
Jeg hørte Gabriel sa det.
Ja, og hadde jævlig liksom. Så, ja. Så, sånn er det.
Det er sånn move, ass.
Ja. Det er en ekte ting. Men det, og det er ikke bare liksom sånn turné eller konsert og sånn. Jeg kan også føle det hvis det er sånn, har skjedd noe helt sykt rått, en eller annen dritfett produksjon som man har holdt på med lenge. Så er det jo sånn post-prosjekt depression på en måte.
Ja.
Sånn er det bare.
Altså bare sånn. Jeg føler man får litt sånn av alt som... Bare alt som girer deg, så blir du etterkant sånn, ah, jeg vil gjøre det igjen.
Ja.
Får du liksom dagen der på etter en syk fest, og så blir man sånn, ja, skulle gjerne vært der igjen i dag.
Ja. Ja. Og hvordan har du det med å stå i den følelsen?
Jeg har det egentlig, jeg har blitt mye bedre på det. Nå har man fått litt trening opp igjennom også. Jeg tror det hjelper litt at man har gjort det fra så ung alder, for man lærer seg ting litt fortere når man gjør det i den perioden. På en måte. Så der sitter det litt bedre. Mm. Så... Nå går det definitivt mye bedre på den fronten. Nå er det ikke den der samme sånn der jage når jeg er ferdig med å gjøre ting og sånn. Mm. Nå vil jeg heller sånn trekke meg tilbake og slappe av og se en serie og bare skrive litt musikk liksom.
Lade opp til neste gang?
Ja, ja. Ja, jeg gjorde ikke det før.
Men det er jo litt som du beskriver, og den bransjen her er jo ikke tilrettelagt nødvendigvis for verdens sunneste liv.
Nei.
Med mindre man virkelig føler jeg har bestemt seg for det selv, eller kan kreve mye av en da. Hva er det du synes er liksom mest utfordrende med det du driver med?
Jeg tror utfordringen for min del har vel bare vært litt sånn... Den er litt sånn vanskelig. Jeg tror... Jeg vet ikke helt. Jeg så inne I det, liksom. Jeg går ikke rundt og tenker på liksom, hva som challenge meg, på en måte. Dette liksom bare måten man gjør det på. Men jeg tror det mest sånn utfordrende opp igjennom har vel vært det å få... Hva skal jeg si? Man får bekreftelse, og så blir du sparket I hodet. Og så får du bekreftelse, og blir du sparket I hodet. Så det litt en sånn opp og ned, at liksom sånn... Du må komme innenfra da, til slutt. Måte. For meg så kom det ikke innenfra før det hele tatt. Jeg var veldig usikker og hadde kanskje ikke så mye venner før jeg begynte med det greiene her og litt sånne ting. Så når man da begynner å få masse bekreftelse av folk, liksom, ah, du så flink og alle de greiene der, så når da kanskje noen av de, ikke løftene, men når noen av de greiene ikke innfrir, så blir du veldig sånn, men du skulle ikke det bare gå da? Ja. Du sa jo at jeg bare skulle gå. Hvorfor gikk ikke det?
Ja. Ja, det jo litt sånn hot and cold, da. Og det jo sånn bygg opp for å rive ned stemning. Sånn har det jo alltid vært, føler jeg. Men der jo også... det bare veldig... Jeg blir på en måte litt glad når du forteller det, fordi jeg får sånn, du ser den, på en måte. Men samtidig så det jo liksom det her, det jo det jeg alltid pleier å si sånn, dette kjernen, dette det viktigste. Men det jo det. Det jo sånn... har du god selvfølelse, på en måte, eller, og hvis du har det, så du på en måte ikke så viktig.
Nei.
Med all den, og det skulle skje, men bla 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 bla. Mm. Men mener du oppriktig nå at den på plass?
Ja, i hvert fall i forhold til sånn bransjemessig og liksom alle de greiene der, så jeg, nå jeg good der, på en måte. Men det tok litt tid, skulle jeg si. Men hva skal jeg si, man bare... Det landet vel mest liksom, starten av I år, så satt jeg meg og så var jeg sånn, ok, greit, men egentlig det går bra. Bare jeg er fornøyd, så går det fint, liksom. Så Nå har man litt mer zenna ut, tror jeg, enn det man har vært før.
Men det også lettere å si fordi du har fått masse bekreftelse?
Ja, kanskje. Men det kom litt før, det kom litt før det også, tror jeg. Det var litt sånn, hva skal jeg si? Det var veldig mange år med sånn der løpe rundt og liksom, jeg synes han jeg kul. Mm. Like stig meg, like rar for meg, synes liksom. Og så sånn, for en, når du 16, 17, 18, så du skal ikke begynne å, skal du tenke på hva de gutta synes om deg, for de er ikke i sirkelen din på en måte, det er ikke det det skal være heller. Så det var liksom, det, altså det var liksom det å bare komme til det punktet hvor man skjønte at sånn, okay, de folka jeg har rundt meg, liksom det jeg holder på med, liksom, det er good nok. Jeg trenger liksom, jeg kan, så lenge jeg chiller, så går det bra.
Ja. Vi skal inn i tapen din snart, yeah. Men vi skal jo også selvfølgelig innom det som jeg har hengt meg mest opp i med deg den siste tiden.
Ja.
Som at jeg opplever liksom at du snakker veldig mye om at, altså jeg får veldig følelsen av at du liksom bitter.
Yeah.
Fortell. Nå tar oss den drikk her, noe
energidrikk. Jeg tror det jeg kommer fra, jeg tror kanskje du har opplevd det som en sånn bitterhet fra Wonder over inn i Tyr. Men det der kommer mer fra det at når man begynte med Tyr, så var det visse folk rundt som man kanskje viste 21 til og viste ting til, hvor de sier altså, nei, du kan ikke slippe det der kommer ikke til å gå. Og så gjør man det, og da kommer folk igjen og bare sier, ja, men herregud, det jo den feteste låta du noensinne har lagd. Altså, men du syntes jo ikke det.
Nei.
Men nå syns du det. Så det er litt det er mer der du kommer fra. Jeg kommer ikke fra et sted hvor jeg sånn, ah, dere likte meg ikke som Wonder, og nå det Tyr. Liksom. Jeg vet at Tyr, den musikken her mye bedre.
Mm.
Så jeg skjønner veldig godt at hype følger hype også. Hvis flere folk snakker om det, så snakker flere folk om det, og sånn går det bare.
Mm.
Så det går ikke fra et sånt perspektiv fra liksom, å, dere vil ikke ha noe med meg å gjøre, noe å gjøre med meg, det er rappa på engelsk, men nå som jeg gjør det på norsk, da går det liksom, det skjønner jeg også. Fordi på norsk så, det er derfor man bytta til norsk. Hvis jeg hadde vært veldig bitter for en Wonder Girl, så hadde jeg holdt meg der.
Mm.
Og bare out of spite, liksom. Jeg er veldig sta.
Ja, ikke sant.
Veldig sta. Så jeg hadde ikke, hvis jeg ikke hadde følt for at, ok, her må vi endre noe, så hadde jeg ikke gjort det.
Nei. Dette er et interessant perspektiv. Ja. Fordi at, jeg vet ikke om jeg har på en måte reflektert over det på den måten at jeg tenkte sånn at det var derfor, eller derfor, eller derfor. Ja. Men det er mer at jeg har fått sånn, herregud, nå går det dritbra, kan du ikke bare være glad, liksom?
Ja.
Bare være glad for det. Men ja, som du sier, den der, så dette blir jo egentlig, så din bitterhet er veldig intern, er jo det du egentlig sier.
Ja, den veldig intern, det går ikke på, jeg tror det også er litt sånn, eller det går ikke på det at jeg føler på sånn, åh, nå er labels interessert igjen, eller liksom sånne ting, eller, for det sier seg selv, får du en, går du litt viral på TikTok, eller får du et moment, så er folk interessert igjen, liksom, så det er ikke det det går på heller, men det er litt sånn der, også bare sånn, man har hatt litt tøffe perioder de siste årene, og hatt venner som kanskje har bare meldt seg helt ut, som plutselig er veldig på å henge igjen.
Mm.
Og det også føles litt sånn her, men du, jeg har ikke forandret meg noe, egentlig. Det er bare at musikken er fetere, på en måte.
Ja. Ja, for at det er den jo, og det har jo vært litt sånn mitt poeng hele tiden. Ja. Sånn, og det var ikke det at det heller ikke var bra før, men du vet, sånn, der, sånn som det har vært for mange artister, typ som Chris Holsten, og sånn, ja, du synger drittbra, du. Det er jo ikke noe, men liksom,
hvor jeg ser, liksom, det er en egenart
der. Vi må tro på deg, liksom. Ja. Og i det øyeblikket man lager noe som er sånn, oi, jeg tror på deg, eller sånn, oi, hva skjedde, har du våknet, så treffer du jo så immari, og hvis du da i tillegg har plattformen som gjør at flere hører det, så vil det jo ofte gå bra, ikke sant, fordi at da, det er umulig å ignorere det da,
ja,
så det er jo det jeg har følt, så jeg har bare vært sånn, herregud.
Nei, men i sånn, egentlig, jeg er jo enig med deg, så det var det som var sånn, jeg er enig, fra ditt perspektiv, så skjønner jeg liksom, jeg skjønner hvordan du tenker også, så det er ikke noe sånn der, sånn er det også. Jeg husker ikke noen som sa det. Det var en kompis av meg. Det var vel Kenny som sa det. Men at det er en sånn ikke en gyllen regel på at ting pleier å løsne rundt 7 år hvis du har gjort det lenge nok, på en måte.
Ja.
Så det er litt det også at jeg bare sånn, hva skal jeg si, det er veldig naturlig at det skal, at det er nå det jevner ut. For nå er jeg kommet til et punkt hvor jeg er 21 og liksom har vokst opp litt mer da. Du er veldig frem og tilbake og skal gjøre absolutt alt. Og liksom, du er ikke så definert som 10-åring.
Mm.
Så nå vet du, nå er jeg mer definert, og da blir det også enklere å få et håndfast grep på meg som fan da.
Ja, det er jo helt sykt at du bare er 21. Altså for meg, for det er sånn, som jeg sa da, bare ok, du har holdt på i 7 år, og da er det rart at man er 21.
Ja.
Men, og sånn sett så tenker jeg jo at sånn, nå har du på en måte løsnet og I hvert fall sånn i visse, altså internt i rap, men også liksom litt mer, og folk er nysgjerrige og sånn. Mm. Og det som nice da, jo sånn hvis neste steg at det går enda bedre på en måte, så har du liksom 7 år i bagasjen.
Det akkurat det, det jeg snakker om hele tiden.
Ja.
Ja, 7 år i bagasjen det veldig deilig.
Ja. Ja, men det jo det på ekte, fordi tenk, at, altså sånn, dette har jeg også vært veldig opptatt av, men sånn, hvis det går bra første gang du prøver, hva gjør du da?
Ja, men det akkurat det. Da går du bare nedover. Hvis jeg hadde fått liksom, hvis jeg hadde startet med en hallo, ja. Så hadde det klikket, da hadde det klikket, jeg ikke psykisk klar, sånn. Jeg får kjøre til å klare liksom å starte der oppe.
Ja.
Og så skulle liksom, fordi du får sånne låter, eller liksom de type greiene får du en gang i livet.
Mhm. Men, det gjelder jo alle på en måte.
Det gjelder alle.
Det jo litt sånn, da Alan Walker skjedde for eksempel, ikke sant, så var det jo sånn en ærlig sak som de snakker om sånn der, hvordan skal han få tid til å lage musikk?
Ja.
Fordi han må jo på den turnéen. Altså, da må vi sette i gang et maskineri da, som lager Alan Walker musikk.
Ja.
Og så selvfølgelig har han med det å gjøre, men man kan ikke gjøre, altså det dritvanskelig å starte på, altså å starte og følge opp ikke minst da.
Ja.
Så, og det slipper jo du på en måte, fordi...
Ja, man har jo holdt på...
Du har vært i the struggle.
Vært i the struggle, så er det, liksom, det er veldig deilig å kunne liksom... jeg synes det mye deiligere å ha gått fra å spille for 5 folk og en lydmann, og kanskje ikke spille for noen og ikke få betalt, og liksom gjøre alle de greiene der.
Ja.
For nå kan man gå fra... Så når jeg spilte Bylarm for eksempel, så var det veldig sånn moment for meg, men så går jeg 2 dager etterpå for å dra og spille i Stavanger, og da spiller jeg for 20 folk.
Ja.
Og hvis jeg... Hvis Bylarm hadde vært det eneste jeg hadde opplevd da, så hadde det jo klikket for meg.
Ja.
Men det er jeg så vant til, så da blir det bare sånn, å ja, men greit, men det er 20 folk her, og de kan tekstene.
Ja.
Det har jeg aldri opplevd før, uansett.
Nei.
Så da er det perfekt.
Ja, så det var et steg opp likevel.
Ja, ja.
Ja. Men hva, altså disse folka, som du er litt sur på, eller i hvert fall var, som da du spiller opp ny musikk for, og så sier de at det ikke er bra.
Ja.
Da ble jeg nysgjerrig for sånn, hvis jeg skulle vise noe så intimt som min nye musikk, så hadde jeg vært veldig nøye på hvem jeg viste det til. Så, altså, hva skjer da i en sånn type situasjon? Hva sier folk på ekte? Altså, sier de at ikke det, du kan slippe det?
De sier ikke at det ikke er bra, men de sier liksom, ja, det var fett. Men er det første single, liksom? Fordi folk synes kanskje ikke at 21 var den naturlige første single. Jeg synes jo det. Men jeg tror kanskje... Jeg tror også det gikk litt på at sånn, akkurat den sounden der har ikke blitt gjort sånn kjempemye i Norge enda. Så jeg tror for mange så var det litt sånn, ja, men er det noen suksessformel liksom? Vi har ikke sett det der skje. Så det er jo ikke det at noen sitter der og sånn, ja, det er dårlig. Ja. Men du merker en viss sånn der energy change også når du går fra liksom, ja, det var kult. Og så bare sånn, bare feie det av litt til at du, sånn neste gang du ser det etter det her, etter de har sett det masse på TikTok, så er det sånn, å fy faen, den 21-låta, man, herregud, det er liksom, da er det litt sånn, hva skal jeg si. Men det er ikke, jeg tror også jeg tenkte mer på det først. Nå er det, nå jeg roer meg på det der også nå, liksom.
Ja.
Ja, for det er litt sånn der, hva skal jeg si. Det er ikke noe, det er ikke så mye vits å tenke på det, for så lenge jeg bare fortsetter med magefølelsen og sånn, og så kommer det bare til å, for hver runde hvor noen har sagt til meg at jeg ikke gjør det, og så har jeg gjort det og fulgt magefølelsen, så har det gått greit.
Ja.
Så da er det heller bare å gjøre det, og så vise til at ja, men det funket.
Ja.
Så kan jeg bare...
Man må jo aldri glemme heller, ikke sant? Og de andre, alle er jo usikre, ikke sant? Så ingen vet jo hva de skal si når de hører en sang, på en måte. Og det har jeg tenkt på noen ganger, og hvis jeg hører en låt, og så synes jeg ikke den er bra, så blir jeg også veldig sånn ydmyk overfor at jeg ikke synes den er bra. For blir sånn, okay, men hvorfor synes jeg ikke den er bra, da? Og så da blir jeg sånn, jeg må klare å si det. Hvis ikke så ville jeg aldri sagt til noen at jeg ikke synes det var bra, hvis jeg ikke klarte å forklare det, liksom. Men det er det jo, ikke sant, at man deler ofte bare sin egen usikkerhet, som da blir pushet over på deg, og så blir du sånn, ja, men den er jo fet, eller sånn, så heldigvis for deg har du magefølelse da, for hvis ikke du hadde hatt det, så...
Nei, da hadde jeg gått på veggen, tror jeg.
Da hadde jo plutselig kanskje ikke tyr vært, liksom, for da hadde kanskje vært bare tyr, herregud.
Ja.
Skal du kalle deg det? Heter du det? Eller sånn, ja, men det er jo sånn, folk er jo sånn, på en måte.
Men heldigvis, akkurat, jeg tror liksom, det er det som er en sånn dualitet. Jeg er veldig selvsikker og usikker samtidig, tror jeg. Men det er på forskjellige punkter. Så det er litt sånn, jeg har blitt, man har liksom fått øvd seg opp til det å bare stole på magefølelsen. Mm. Jeg tror det er godt på flere smeller, hvor jeg har hatt en magefølelse, latt noen andre styre meg en annen vei, og så har ikke det gått.
Mm.
Og så har det skjedd nok ganger til at nå vil man liksom bare jeg får bare gjøre det jeg vil. For jeg sånn, selv hvis det ikke går bra, så da har jeg gjort det jeg vil, så kan jeg ikke skylle på noen andre heller.
Nei. Ja. Nei, det er det. Ja, og jeg blir jo nysgjerrig, men dette skal ikke bli en psykologtime, men jeg blir jo nysgjerrig på selvtilliten og selvfølelsen, på en måte. Om det er der skille går.
Ja.
At du føler deg god med dine yttre kompetanser.
Ja.
Og så hvem er du når du ikke rapper, eller sånn, når alt det er borte.
Ja. Men det, det... Oi! Du skal gi meg existential crisis her, jo.
Ja, men
det
den, tenker du.
Ja, men det... Jeg tror det også har begynt å liksom, før så var det veldig sånn for meg at det var ikke noe annet enn liksom, hva er det jeg har å bringe, hvem hadde jeg vært hvis jeg ikke gjorde musikk.
Ja.
Men så har man, jeg tror jeg har skjønt litt mer at jeg er jo egentlig en ganske fin fyr.
Ja.
Ja, har jeg skjønt til
så
slutt.
Så bra, ja. Ja.
For jeg var veldig sånn.
Det er tidlig å skjønne det som 21.
Ja, men jeg tror i fjor, etter 2020 og i fjor så var det veldig selvdestruktivt sånn. Jeg bryr meg ikke om meg selv. Jeg bryr meg liksom, jeg har ikke noe å si. Kanskje jeg lager fet musikk eller noe, men meg, det har ikke, det bryr jeg meg ikke om.
Nei.
Det er bare musikken. Så nå har jeg klart å skru den litt om nå. Så det bryr meg mer om meg selv.
Jeg føler dette er litt generasjonen din også. At sånn, alt skal være så bra. Og så skal du være så flink liksom, til det du driver med. Og skal være flink på skolen. Skal være flink med familien. Skal være flink på trening. Flink på maten. Flink på utseende. Flink på klær. Eller sånn.
Ja.
Og da blir du på en måte helt renset fra sånn, ja, men du er verdifull i kraft av at du blir født. Eller noe sånn der. Ja, men jeg er ikke noe, jeg har det ikke jeg heller, altså, så det er ikke det. Men det er bare den der, jeg tror det er ekstra vrient for en artist, fordi at det du driver med, det er så nært knyttet opp til deg som person, så er det veldig lett å knytte egenverdi til hvordan det går med musikken.
Så skal man jo sitte liksom sånn, det kommer litt an på hvem du er som artist og sånn, for min del så er jeg som meg selv, som artist, men du skal jo fortsatt lage et brand ut av det. Så da må du sitte liksom sånn, hvor greit, hva er brandet, hva er meg? Skal du sitte og luke ut i det? Og da luker du jo ofte ut i det, liksom sånn, det her vil jeg ikke vise til folk.
Mm.
Og da blir man også veldig klar over det du ikke vil vise til folk, og så blir man sittende og bare sånn, ja, men det er jo ikke noe kult. Kanskje det er wack og liksom litt sånne ting også. Hvor det er sånn der, det blir sånn ekstra tydelig hva det er du ikke liker med deg selv da. Fordi det skal du ikke vise til folk. Jeg tror det kan være litt vanskelig.
Det interessante er jo at den dagen du viser det,
ja.
Det er mest sannsynlig da du kommer til å bli høyest elsket.
Ja, det er det jeg prøver å bli bedre på nå også. Ja.
For det tror jeg også er sånn, dette her er jo min, jeg hadde en prat med meg selv i går om, ja, om deg og Taylor Swift.
Ja.
Og dette er jo det jeg tror er forklaringen på hvorfor jeg ikke klarer å bli fan av Taylor Swift. Fordi jeg får på en måte ikke se det. Og så er jo hun på en måte på et nivå som, kanskje ikke helt tillater det heller, men det er jo noe med det at sånn, i det du får slippe inn, eller i det du viser, ja, det du skammer deg mest over, eller hva jeg skal si. For det første så kommer jo mest sannsynlig, i hvert fall halvparten av alle som ser det, til å tenke sånn, å fy faen, akkurat sånn er jeg også.
Ja.
Og de andre som tenker sånn, å nei, herregud, har du det sånn?
Ja.
Kommer bare til å få lyst til å gi deg en kos, liksom.
Ja.
Og det er jo derfor det er så sykt at vi alle, og jeg sier vi, for det gjelder meg jo, er sånn der, å nei, ikke det.
Ja.
Det skal ingen få se.
Ja.
Det er helt merkelig.
Ja, det er kjempemerkelig. Jeg tror også et veldig godt eksempel på det der er Sess.
Ja.
Som en gang han, hva skal jeg si, han var veldig sånn, hva skal jeg si, han, det var veldig mye positur der, til et punkt hvor han bare sånn, ok, greit, nå bare slipper jeg dere inn.
Mm.
Og da klikker det liksom.
På en veldig komplisert måte, vel å merke. Altså sånn, den forrige EP-en, den kan du tolke i noen uker, hvis lyst.
Jeg tolker fortsatt,
ja. Ja, du gjør det.
Ja.
Ikke sant? Ja, for der var jeg sånn der, jeg husker jeg måtte si til Ole Torres på sånn, hva?
Vet du hva det her betyr?
Betyr dette? ja, men det var litt den følelsen. Men det er, ja, det er jo som du sier, men det som også er så, som er så nice med rap, føler jeg, da, er at selv om du ikke nødvendigvis forstår Cezinando sitt hode, så er det liksom alltid liksom en linje her og der, hvor det er bare sånn, åh, det er meg, eller sånn, åh, sånn har jeg, åh, sånn er venninna meg, eller du vet sånn, ja. Det beskriver akkurat den følelsen.
Det er alltid en caption.
Ja, det er nettopp det.
Ja, det er alltid en caption.
Wow, vet du hva? Dette er bra. Altså, caption, det sliter folk med.
Ja.
Ja, det sliter folk med. Jeg lover det alle sånne der Zoom-ansvarlige rundt i det ganske land. Ja. Sitter i Slack. caption? Hva caption? Ja, ja, men jeg kødder ikke, det en greie.
Ja, men det,
hør
sånn
på rapmusikk da.
Ja, men bare hør.
Det hør på rapmusikk, det caption overalt. Og hvis du trenger det på norsk, så kan du høre på Tyr, for der det også caption. Men,
ja, det.
Mest, men det kommer kanskje litt an på hva,
litt an på hva slags innhold du skal du lage. Ja. Ja. Jeg tror ikke Vrang skal bruke Tyr.
Nei, altså jeg har ikke så mange captions i... Tyr-tip.
Nei.
Men jeg kan nok finne noen. Noen steder, men det nok mange låter som ikke passer til det.
Nei, jeg tror kanskje vi har levd litt forskjellige liv på den fronten også.
Ja, absolutt. Jeg pleier å si det. Apropos skam da.
Ja.
Jeg husker, dette sa jeg første gang i podcasten da jeg snakket med Stig Brenner. Ja. Fordi at jeg, min liksom litt sånn... Jeg vil ikke si at det skam, for jeg på en måte stolt av det også, men en ting som har vært vanskelig for meg i musikkbransjen, det jo at jeg så ordentlig.
At du så edru, på en måte. Ja, ja. Men det jo drit, det jo helt jævlig i musikkbransjen. Vi har forestillet meg, liksom, hvis du kjører den. Du kjører den fullt ut, fordi du misser jo ut, eller sånn, det så mye sånn der småting, de nasjene, og liksom bare sånn evig sånn der. Det så mye greier i musikkbransjen som skjer utenfor jobb.
Ja da, og det gjelder ikke. Det gjelder jo i min bransje også.
Ja, ja.
Og det det jeg mener, at, sånn, at jeg har hatt en teori, men det ikke noe viktig for meg. Og, altså, det jo samme det nå, men at ting har tatt lengre tid for meg, fordi jeg ikke har vært på de rette nasjspillene.
Det godt mulig.
Og grunnen til at jeg ikke har vært det, jo fordi jeg har ville beskytte meg selv fra å bli utsatt for press, ikke sant?
Ja.
Ikke fordi jeg synes det har vært vanskelig å stå imot det, for at det synes jeg ikke. Så der har jeg jo vært kjempeheldig, og misforstår meg rett. Jeg må alltid si sånn der, jeg drikker det jeg vil, når jeg vil, hvis du skjønner. Ja. Det jo mer at sammenlignet med andre, så har jeg vært veldig restriktiv, og aldri noe annet enn øl, hvis du skjønner. Men den følelsen av hva det gjør med andre at jeg ikke vil, det den jeg vil unngå. Og det synes jeg har vært skikkelig, skikkelig, kjipt, liksom. Mm. Og så hørte jeg noe sånn forskning angående det her, som handlet om sånn der at når du ikke gjør det, eller når du liksom, hvis noen finner ut at sånn, å, du ikke med på festen, så blir det veldig ubehagelig for de andre. For at de skal jo si dagen etter, bare sånn, fy faen, jeg var så jævlig fucka, jeg husker ikke hva som skjedde. Men du da den som liksom truer det fellesskapet, fordi du
kan få... For du var der, og du var helt til stede.
Ja, ikke sant? Ja. Og det, jeg skjønner hele den greia der, men fy fader, de situasjonene der, det har jeg synes har vært så ubehagelig, at jeg har ikke blitt med på narspill.
Ja.
Men det har du.
Ja.
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 Og hvordan har det preget deg? For det høres jo i musikken din ut som det har preget deg litt for mye.
Ja, det kan vel ha gjort det. Hva skal jeg si? Det blir litt sånn der... Jeg tror det liksom tok overhånd først, liksom, jeg har liksom gjort det, kjørt det løpet der ganske lenge, fra sikkert sånn, fra 17, typ, men det flyttet tilbake hit til Oslo, og så kom covid, så var det liksom, da var det ingenting å gjøre, så da ble det veldig sånn, jeg merket det veldig sånn, i hvert fall i mine sinne, liksom, jeg har aldri vært på så mye fester, jeg, som jeg var på under covid, typ, liksom. Det har aldri vært så mye fester som da. For da var det så liksom sånn... Hva skal jeg si? Da var ikke folk... Folk var ikke ute, for det var ikke noe gøy. Og så hadde... For de fleste hadde liksom ikke noe jobb å dra til. Eller sånne ting. Så da ble alt bare sånn der... Nei, vi får bare finne noe å gjøre, da.
Mm.
Så det... Jeg føler liksom... Det har vel... Jeg er fortsatt litt inne i de greiene. Det litt sånn der... Jeg vet ikke helt hvordan det har preget meg enda.
Nei.
Tror jeg ikke. Jeg tror jeg finner ut av det.
Mm. Men er det liksom for gøy? Er det sånn, lettis, vi kjører fullt ut, og når de andre går på jobb, da er vi fortsatt på festen, liksom? Eller er det på en måte sånn, jeg har det dritt, jeg må...
Det starter for gøy.
Ja.
Ja. Og så... Men det blir, for min del, så har vel mye av de greiene kanskje kommet fra et, sånn, fra et selvdestruktivt punkt, hvor det har vært litt sånn der, hva skal jeg si, jeg har gitt litt faen. Det har vært litt sånn der å komme, dør jeg av det her, så går det greit, liksom. Det var litt sånn hjernen min funket til et punkt. Og så er det noe med det at sånn, frem til du blir 20, frem til du blir 20 så du udødelig I hodet ditt. Du så, det liksom, det ingenting kan ta deg.
Og man orker jo jævlig mye også.
Du orker som faen, det helt invincible, alt nytt, det gøy liksom. Og så kommer, men så kommer du til et punkt, så har du kommet til et punkt hvor sånn der, og kommer, jeg ikke udødelig liksom. Det, lungene mine får litt vondt av de greiene. Så nå har man prøvd å distansere meg fra den der selvdestruktive sånn der, for jeg tror jeg har en sånn forsvarsmekanisme på at når noe fucker seg opp, så jeg litt sånn der, ja, men fuck it, jeg skal ikke være her I morgen. Og så, bare fordi det litt sånn, det rar sånn måte å ta kontroll på, tror jeg. Så jeg prøver å bli bedre på det, fordi nå har jeg litt mer sånn der, jeg vet ikke, jeg har skjønt litt mer rett at hva jeg har, på en måte. Jeg har skjønt litt mer sånn hele nettverket rundt meg og litt sånn der, hva skal jeg si? Jeg har skjønt det at sånn, hvis jeg forsvinner, så har mamma bare lillebroren min, som ikke kan snakke, liksom. Så det litt sånn der, hvordan skal du, hva gjør det med folk her rundt meg hvis jeg bare brenner meg bort? Det jo ikke noe, det ikke bare meg det går ut over, da.
Men lillebroren din kan ikke snakke?
Nei, han funksjonshemmet.
Åja, hvor gammel han?
Han 8, blir 9 neste år.
Ja, ikke sant? Ja. Men dette har jo også med det der vi snakket om da, med selvfølelsen å gjøre.
Ja.
Ikke sant? Fordi I bunn og grunn så det sånn, ja, det jo kjipt for mora di liksom, og alle. Men det jo ikke det man først og fremst tenker på I sitt eget hode.
Nei.
Nei, ikke sant? Det jo seg selv, og det jo det som ironien også, føler jeg, med sånn depresjon og alle tingene, bare hvor jævlig selvopptatt det Altså, og jeg sier det fordi jeg vet hva det på en måte. Men det og det jo, hva skal jeg si, sykdommens natur.
Ja.
Det jo å være selvopptatt. Det isolering. Det alt som feil.
Meg. Alt feil. Ingenting går.
Ja.
Alle hater meg.
Ja. Ja. Og det, den siste der, det jo en klassisk tankefeil. Ja. Og det slår meg at du at du har dette, for det jo dette har jeg slitet også med.
Ja.
Som den der, sånn, han hilste ikke på meg.
Ja.
Han hater meg. Alle hater meg.
Ja.
Jeg verdiløs.
Jeg vil bare bli likt.
Takk for meg.
Vi vil bare bli likt.
Ja, og det jo et grunnleggende menneskelig behov, for vi jo flokter, vi vil jo bare bli med gjengen. Det jo det som så sykt, men jeg føler jo, jeg må bare si det, at jeg blir litt sånn, at jeg synes det vanskelig å pirke bort I det rus- og festgreiene, liksom I kraft av at jeg selv alltid liksom, eller aldri har blitt med, hvis du skjønner. Og jo eldre jeg blir, jo mer prøver jeg på en måte å ha en liksom veldig sånn respekt for sånn vi lever livet nå bare på en forskjellig måte fordi da jeg var på din alder så var jeg bare 100% du vet ungdom mot narkotika og var sånn der jeg skal aldri bli venn med en som røyker hasj sånn, jeg var på den
man veldig idealistisk også for da man tror liksom man har et sånt jeg tror jeg også har vært litt sånn der ikke akkurat sånn da, men det veldig mange sånne punkter som man liksom står veldig I når man yngre fordi man ikke har vært bort det liksom det mye enklere på en måte.
Ja, fordi man tror man vet alt da, ja, men du vet ingenting.
Og så faktisk møter man folk som har vært utsatt for de greiene eller whatever the fuck it is, og så blir det sånn, åja, men det jo bare mennesker det, altså liksom.
Ja, ja, eller bare sånn, man har lyst, altså sånn, ja. Vi lever, altså folk har ulike interesser, og det liksom helt greit, men det jo også sånn, før kunne jeg ikke bli sammen med noen som ikke hadde riktig sneakers, og det jo på en måte, sånn, hva har jo liv, det kan jeg fortsatt ikke, jeg tenker meg om, men, eller... Ja, det har vært en utfordring I hele livet. Men det jeg lurer på jo, på Tyretape, så det jo en låt som heter Graveyard Shifts, som var den låta også som var på en måte single samme slippe nå på fredag.
Fokuslåt, som vi kaller det.
Eller det.
Vi kaller det sånn.
Ja. Da hadde du jo, eller der Lars Veli med. Han har jo levd et liv.
Ja. Når det mildt.
Ja. Og når du hører det han sier på låta, og du vet at han liksom, typ 10 år eller der, eller ish.
Ja. Det det som fint med den låta, på en måte, at man får, og derfor jeg ville ha, vi satt jo, både jeg og Jimmy og Ole var veldig sånn der, vi må ha Lars på noe, men vi visste liksom ikke helt hva, og så lagde vi den, og så var jeg så akkurat at den her kan han løpe. Og så sendte jeg han låta, og så tok det 2-3 timer, og så fikk jeg verset tilbake. Så da skulle jeg skulle spille på festivalen til Safari, og Safafest, så jeg satt på doen. Rett før jeg skulle på scenen, så hørte jeg det verset, og så begynte jeg å grine. Og så måtte jeg bare ta meg sammen, så måtte jeg løpe på scenen, og så måtte jeg gå av igjen, og så måtte jeg bare sitte og høre på det resten av dagen. Det også verset veldig sterkt for meg, sånn, hvis Lars ikke med live, så tar jo jeg det. Og jeg sliter veldig med å rappe det verset. For det blir litt sånn der, det en sånn scen i fremtiden type. Så det liksom det som sånn fint med den låten, at man har meg der, og så liksom han for å ta det opp, fordi det liksom, det blir litt sånn cautionary tale til meg selv også, at liksom, jeg har ikke lyst til å rappe det verset om 10 år, fordi når jeg har folk rundt meg, eller når jeg har Lars som kan si til meg, ikke gå den veien, så bør jeg høre på. For jeg har ikke lyst til, liksom, jeg har alle forutsetningene for å slippe det. Så da bør jeg ta den muligheten.
Og for de som ikke har hørt dette verset, hva det han sier som du tenker at du ikke keen på å måtte si selv om 10 år?
Det jo jeg kan ikke sitte her og rappe hele verset, da. Det jo hele det verset, da. Men det liksom sånn, hørte noen si at søvn dødens fetter, Coco Pepper holdt meg våken alt for mange netter, og skjelvespyr og svetter uten hender og tabletter. Liksom sånn. Der har jeg typ allerede vært, da. Men for meg så det litt sånn der, konsekvensen av det foreløpig, for meg som relativt ung, ikke like sånn heavy, på samme måte, men når man da ender opp med å liksom være på det punktet hvor man kanskje har barn, da, eller sånn, når man mister såpass mye connection, fordi man skal liksom kjøre det løpet, fordi det veldig, det rusløpet i lengden, og så veldig egoistisk, det veldig meg, fordi du så inne i en sånn, inne i en boble, og det ser man liksom, sett med veldig mange venner og sånn, og sånn, du kommer til et punkt hvor det, i stedet for å helt skjønne at sånn, her det masse folk som prøver å hjelpe deg, eller som prøver å være her for deg, når de sier slutt, så tenker du, ja, men hva med meg? Hva med, hvordan føler jeg, tenk på hvordan jeg føler meg, så jeg sier, ja, men tenk på liksom, skal de folk her virkelig sitte og holde rundt deg, mens du skjelver og spyr på natta, liksom alle de greiene der, hver natt. Det jo slitsomt, det jo ikke bare deg det her handler om, til slutt, selv om du er din egen hovedperson alltid, på en måte.
Ja, altså, jeg fikk helt... det er lenge siden jeg har fått så sug i magen, altså. Og det var en jævlig slitsom fredag for meg. For at først hørte jeg på den sangen, og da ble det... Ja, jeg synes det er slitsomt å si... Og jeg synes det er slitsomt å tenke på da jeg hørte den første gang, hvis du skjønner. Og så var jeg på en forestilling på kvelden nå, som var også helt for jævlig bra, men liksom helt jævlig.
Ja.
Det var helt emosjonelt... fuck, ja.
Sorry.
Da jeg la meg på fredag. Fuck, hva det her, liksom? Men også litt det der at sånn, ja, som du vet på en måte, at sånn, jeg har jo følt, eller sånn, vært en sånn rar måte inn i rappens verden alltid, fordi jeg aldri har vært helt deltagende, nettopp fordi jeg har ikke orket de greiene, på en måte. Og så sitte og høre på der, og jeg synes jo verset ditt på den låta, som jeg har sagt, da, jeg synes du er veldig, veldig god der.
Tusen takk.
Og igjen, så føler jeg at det fordi der er det. Det er noe, liksom, sånn. Her blir det sagt noe.
Ja.
Men det gjør vondt, liksom. Sånn oppriktig vondt, og jeg blir... Jeg tror det også den... At det her, det vanskelig for meg å forstå. Det der veldig triste med å sitte igjen på festen, selv om alle har lagt seg aktig. Og så bare sånn, nei, men skulle vi tatt litt til, da?
Ja.
Eller sånn. Som sånn... Jeg jo ikke engang sånn som skjønner hvorfor man skal drikke opp øl når man skal gå.
Nei.
For det jo helt meningsløst. Du skal gå hjem og legge deg. Ikke drikke opp en halv øl. Bare nyt at du kan våkne litt bedre i morgen.
Ja.
Hvis du skjønner. Ikke sant? Og det jo en, to vitt forskjellige mentaliteter.
Ja.
Og hva det som da drar deg liksom videre? Hvor, liksom, ja, hva skjer da?
Jeg tror det som skjer litt sånn der, i hvert fall den der... å holde det gående selv om alle andre sover, det at du redd for, til slutt så tror jeg man ender opp med, liksom mot slutten av kvelden, eller hvor enn lenge man har holdt det gående, så ender man opp med å være redd for å bli alene. For det liksom det man ender opp med til, på slutten av en sånn kveld, at du ender opp, da må du ligge alene med tankene dine. Så noen ganger så bare kjører man på, fordi sånn, jeg skal ikke komme til det punktet hvor jeg må legge meg og tenke. Fordi det det verste. Så jeg tror det derfor de fleste ender opp også med å være sånn. Kjøreløpet, fordi du skal ikke liksom det skal ikke stoppe da, fordi når du, da må du komme ned liksom, og det ikke noe, det aldri digg i det hele tatt.
Og det som det, altså det jo vanskelig nok å leve med tankene sine, altså, ja. Som rusfri, må jeg si. altså sånn. Men jeg får jo trent veldig mye, for at jeg aldri nummer meg selv.
Ja.
Så hvordan får du trent på å deale med ting hvis du alltid helt ute?
Ja, det jo et godt spørsmål. Nå, det sies at nå jeg ikke alltid helt ute.
Neida. Det,
men,
du ser, virker jo veldig helt ute akkurat nå.
Ja, jeg tidlig på morgenen, vet du. Jeg har tid til å hente meg en senere. Men man får liksom, det jo det man mister også, jo det liksom, jeg husker Lars sa det en story en gang, hvor det liksom sånn at man ender opp med, til slutt så sitter man igjen med 15 år da, med ting som man ikke har dealet med eller prosessert i det hele tatt. Og det det blir vanskelig da, for da skal du liksom, da skal du gå gjennom hele tidslinja, liksom, da skal du si unnskyld til så mange folk og liksom prøve å fikse opp i alt. Så det jo en veldig sånn fare ved det, at du ikke får prosessert ting i det hele tatt. Jeg tror jeg har blitt mye bedre på det nå, å prøve å ta tak i ting med en gang. Før så lot jeg det gå veldig, veldig lenge. For jeg bare ville ikke føle på det. Men jeg hadde en sånn stint, eller en periode, da jeg bodde hos Jimmy i 2020. Da bodde jeg der i et halvt år.
Altså Jimmy Sommer som har vært med å produsere en?
Ja.
Typ, ja.
Yes. Jeg bodde der i et halvt år typ på sofaen der, og da brukte jeg liksom den tiden på å komme av litt forskjellige greier og bare prosessere shit, rett og slett. For da var det sånn god kanskje to-tre år, jeg ikke husket så mye, og var det sånn der, jeg hadde ikke helt koll da, visste ikke hva jeg hadde sagt til folk, visste ikke liksom hva, jeg visste bare veldig lite da, det var sånn, jeg visste ikke helt hvor jeg hadde endt opp. Jeg følte fortsatt at jeg var 16-17, men så jeg 19 og ligger liksom på en sofa og vet ikke helt sånn. Vet ikke helt hvem jeg var eller hva det er jeg holdt på med. Så det som faren til slutt der. Så nå prøver jeg å bli mye bedre på det, å ta tak i ting med en gang før man bare går og fikser det med noe kjapt på en måte.
Ja. En annen ting jeg er veldig nysgjerrig på, det her synes jeg er ekkelt å spørre om. Det er en ting som jeg tenker mye på som en som lytter til musikk som for eksempel du lager.
Ja.
Og det fikk jeg sånn for første gang. Jeg begynte å tenke på det etter at Yung Lean hadde vært i Miami, hvis du husker det.
Forfrysninger, ja, hvor du sier det.
Ja.
Yeah.
Og det var jo da bare kjapt en hendelse hvor han var der med sin produsent. Var på fest. Det skal også sies at det gikk jo rykter om de svenskene, at de var så jævlig fucka, at liksom andre folk som man også skulle tro var på samme bølgelengde, ikke ville være på feste med de liksom, fordi de var så ute.
Ja.
Hvorpå da, det går veldig gærent da, kort oppsummert.
Ja, ja. Lien endte vel opp i psykose, og kompisen hans, eller manageren hans,
skulle
eller
hva det var,
skulle kjøre, han døde. Og
ja. Og Yung Lean ble hentet hjem og flyttet til gården til foreldrene.
Ja.
Det var da jeg for alvor begynte å tenke på sånn. I hvilken grad er jeg med å bidra til dødelig livsstil ved at jeg hører på. Nå har ikke jeg tatt noen aktiv del som lytter på en måte, men jeg tror du skjønner hva jeg sikter til.
Jeg skjønner
det. For du får veldig mye gode tilbakemeldinger på musikken din, og mye av det handler jo om åpenheten din med det du driver med, ikke sant?
Ja.
Så hva skjer hvis du da plutselig hadde funnet ut og sånn, faen, jeg er hypp på å leve et litt sunnere livet.
Jeg tror ikke jeg noen som hadde følt på det, at da kommer folk til å ikke like musikken min, bare fordi jeg tar det valget. Jeg tror det litt sånn der, så lenge man ikke, jeg hadde aldri begynt å leve et sunnere liv, og så distansert meg, eller begynt å liksom se ned på de som fortsatt er i den livsstilen der. Og jeg tror folk kan, jeg tror ikke folk kommer til å slutte å relatere til meg, eller slutte å like musikken bare fordi jeg velger å leve sunnere, på en måte. Og så tror jeg heller ikke, jeg tror mye av det som er liksom vanskelig med musikkbransjen på de greiene der, også er det at folk er ikke så gode på å spørre deg om det går bra. Det er litt sånn der, åja, skal du ha en, ja, du også skal være med på det her, ja, selv liksom. Og så, jeg tror jeg har vært i veldig mange situasjoner hvor jeg var litt for ung, hvor jeg kanskje har gjort ting med folk som er eldre enn meg, hvor de egentlig burde vært litt sånn,
du får ikke.
Ja, du får ikke. Eller sånn, hvorfor gjør du det her?
Ja.
Eller spurt hvordan det går. Men det går så fort, og mye av de greiene her så vanlig at folk tar seg liksom ikke hele tiden til å spørre «Ei, går det bra med deg?» på en måte.
Mm. Det der har jeg tenkt mye på. Fordi jeg har også tenkt på sånn «Hvem er det sitt ansvar?» Eller du vet, hvis du ser noen, og så ser du sånn «Oi, shit, hva skjer med deg nå?» Ja. Og så kan jeg ofte «Men hvorfor?» Altså, du jobber jo med de. Hva? Hæ? Noen må liksom...
noen må jeg si fra.
Eller så blir jeg sånn der «Ok, kan du si fra? Skal du si fra?» Skal, altså, i hvert fall sjekke sånn «Hva?» Ja.
Jeg tror folk bare, jeg tror det liksom sånn, det så litt sånn, kanskje litt fordi det litt sånn egoistisk bransje, så man litt sånn der inni, man så inni seg selv på en måte. Jeg husker en sånn runde der jeg lagde den andre EP-en min som Wonder, så var det liksom, da hadde jeg begynt å skli over inn i liksom, eller da hadde jeg begynt å slite veldig med den selvfølelsen og det at liksom, at folk synes jeg var så flink, men nå ville folk liksom ikke helt høre på liksom litt sånne ting, at jeg ble litt sånn jeg ble veldig selvdestruktiv, og det var liksom bare det jeg skrev om i låten også. Og så hadde jeg min daværende manager hørte de låtene og var sånn, ja, men det her digger folk noe sånn emo-rap, det digger folk noe, bare fortsett med det. Og så fikk jeg ikke noe sånn, hvordan går det? Og da ble det litt sånn der, da tror jeg sånn, som et resultat også ble litt sånn der oppkommende greit, men da avfeier jeg bare følelsene mine. Fordi nå fikk jeg ikke liksom, nå har du hørt en låt hvor jeg bare sier at jeg vil dø. Og du bare sier, ja, bare fortsett med det. Og da blir du litt sånn der, rett, da fortsetter jeg med det da.
Men dette her føler jeg var sånn lite kunnskap-greie. Ja. At det sånn, for det skal sies da, jeg stiller meg jo på en måte kritisk til åpenheten også, selv om jeg synes den veldig bra, men konklusjonen min, for dette har jeg tenkt jævlig mye på, er at sånn, all den tid folk ikke liksom skjønner, så må åpenheten til.
Ja.
Fordi at sånn, jeg tror jo og håper jo at hvis du hadde plutselig begynt å ut av det blå, skrive om at du, det er samme med deg vel liksom, at noen hadde reagert i dag.
Ja.
Og det er jo, for at det, og apropos det med åpenhet da, det tenker jeg jo om rus også, at sånn, ikke sant, sånn, det er jo bra.
Ja.
Altså, det er jo bra at, og viktig å normalisere.
Ja.
Men så er det jo også den andre personen, åpen, men hvor åpen?
Ja, men det som litt sånn der, hva skal jeg si, jeg har aldri tatt et valg fordi jeg har hørt noen andre snakke om det i musikken.
Nei.
Og jeg tror ikke det er så mange andre som gjør det heller. Du tar visse valg fordi du ender opp i et visst miljø hvor folk kanskje egger deg litt an, og så kanskje har du hørt en eller annen rapplåt eller noe som gjør det litt sånn enklere og sånn rettferdiggjøre det på en måte. Men for min del så er det også litt viktig å være åpen om de greiene her, bare fordi jeg vet at det blir bare mer og mer av det, spesielt hos folk i min generasjon og de som er yngre og sånn da. Og det er ikke så mange fra min generasjon eller min alder som kan snakke om de greiene, eller som snakker om det. Og jeg vet at jeg har følt meg veldig alene, fordi jeg vet ikke hvem jeg skal gå til. Fordi jeg vet ikke hvem er det som skjønner det her, på en måte. Så jeg tror for meg, liksom, når jeg begynte å falle inn i de greiene, så tror jeg det hadde vært veldig deilig å se noen som virkelig bare snakket om det. Fordi da hadde jeg vært litt sånn, liksom, det er ikke bare meg. For det er liksom, det er veldig vanlig. Eller sånn, bare det å...
Men hva er vanlig? Hva er det vanlig?
Sånn virkelighetsflukten. Jeg tror det er ikke det at så liksom sånn... Ikke de forskjellige rusmidlene, liksom de greiene der, men det er liksom bare den generelle sånn der prøve å... Ja, bare den virkelighetsflukten. Jeg tror også liksom folk på min alder nå, så er liksom, det er så mye stimuli, og liksom jeg rakk liksom akkurat å ha litt barndom før jeg fikk en telefon i hånda. Men nå er det... Nå er det telefon i hånda. Og bare sånn, jeg merker det selv, og så... Jeg leser jo egentlig masse bøker. Og før så var det liksom, da er det å lese en 700-siders bok på 2 dager. Type shit. Jeg har ikke det attention spanet lenger. På grunn av TikTok og liksom alle de greiene der, det forsvinner. Og det blir veldig sånn der, det blir mer og mer stimuli. Og da tror jeg også folk blir mer og mer sånn, skal ha, hente stimuli andre steder også, fordi det er veldig overveldende. Så jeg er egentlig bare keen på liksom, hva skal jeg si, jeg har fått mye meldinger også av yngre folk som kanskje akkurat har havnet litt inn i de greiene her og spør om råd og litt sånne ting. Og jeg vet at jeg hadde syntes det var veldig deilig å ha noen jeg kunne sende den meldingen til.
Men hva gir du som råd? Hva gir du, ja, hva sier du da?
Det kommer jo litt an på situasjonen da, men rådet jo egentlig bare, det er litt den selvfølelsen. Det jo det det kommer tilbake til, å komme seg ut av det og ut av de tankemønstrene. Det veldig, derfor det liksom det som jo sånn kickeren, det tankemønstret av liksom, fuck it.
The downward spiral.
Ja, det downward spiral.
Og den slutter aldri. Det et jævlig dypt høl.
Ja, så det liksom det å prøve. Det det, og så det også prøve å liksom omringe seg med folk som oppriktig vil deg godt da. Fordi jeg tror også når du faller inn i sånne ting og liksom, jeg tror veldig mange som ikke helt føler seg forstått kan ende opp sånne steder, fordi der det på en måte noen som forstår dem, men det også liksom sånn, det lurt å kanskje ha folk rundt seg som ikke nødvendigvis sliter med de greiene, som kan si til deg ting litt fra et utenforstående perspektiv og være der for deg uten at de også midt oppi det.
Mm.
Fordi hvis du bare er med folk som midt oppi det, så er dere bare oppi det sammen da.
Mm.
Men det ikke så lett å få seg ut, kanskje ikke.
Nei. Og det jo, og rus jo en ting, men det jo mange andre måter også å prøve å få kontroll på eget hodet, det bare så det sagt. Ja. Og det jo veldig, sånn sett, også liksom urettferdig at rus så stigmatisert.
Ja.
Mens det finns mange andre ting folk gjør, fra liksom kontroll på spising. Og jeg føler da bare hele den der, det var sånn sak på NRK her om dagen, hvor det var sånn der TikTok-trend, stå opp klokka 5 og trene, og spise smoothie før klokka 6, eller det sånn, ok, folk sier det konge, men det sånn, her det liksom, eller sånn, fordi jeg står jo faktisk opp på klokka 6 nesten hver dag nå, og det ikke konge.
Nei, det ikke det.
Det liksom, og det kan i hvert fall, men selvfølgelig, det sikkert nice for noen, men det kan noen ganger oppleves som liksom, nok en sånn der kontrollting, fordi at det så sinnssykt vanskelig å ha kontroll på livet, og dere jo også vokst opp, og det nesten jeg, men jeg føler jeg slapp det litt på en måte, fordi sånn, jeg pleier å si at sånn, da jeg vokste opp så hadde vi ikke, vi flyttet inn i hus, ikke sant, og det jo veldig flott og alt det der, men da hadde ikke mamma og pappa råd til møbler, så vi satt på hagemøbler hjemme liksom, til de hadde råd til møbler, ikke sant, og det opplever jo ekstremt få nå, noen som helst mangler, og du får høre at du kan bli hva du vil og alt det der.
Mm.
Bor i Norge, utdanningssystemet 10 av 10, alt sånt der.
Yeah.
Så det blir jo veldig sånn, hva sier du om deg da, hvis du ikke klarer å bli akkurat det du ville?
Yeah.
Da du jo failure. Altså på en måte nesten på papiret, ikke sant?
Mm.
Og da skjønner jeg at man får behov for å ta kontroll på alt annet. Fordi det greiene der, det blir for mye ansvar å legge på en stakkar.
Yeah.
Bare, åja, du vil bli statsminister?
Yeah.
Konge, bare...
Så, men jeg tror også det noe med det der, sånn, jeg tror folk glemmer litt, eller man glemmer litt det at sånn, du lever jo ikke så lenge, men du lever et ganske langt liv, og det ikke sånn, du forandrer deg og utvikler deg hele tiden, så det ikke bare fordi du hadde lyst til å gjøre noe når du var 15, så betyr ikke det at du nødvendigvis har lyst til å gjøre det når du 20, eller videre. Så jeg tror det også litt det å prøve å huske at sånn, det går greit å gjøre det du vil nå, og så det greit å forandre seg også. Du trenger ikke å ha på en måte... jeg bruker mamma som eksempel på det noen gang, for hun var, liksom, hun var journalist i 20.
Mm.
20 år eller noe, så fikk hun lillebroren min og litt sånne ting, og så begynte hun, da var det sånn, ok, greit, men da, nå vil jeg studere tysk.
Ja.
Og så gjør hun det da i en alder av 40, liksom, fordi det var det hun hadde lyst til da.
Mm.
Og det også litt sånn, jeg tror det veldig sånn... Jeg tror mange føler press på det å finne ut, og skulle vite hvem de er, alt for tidlig, for det forandrer seg hele tiden, på en måte.
Mm.
Så det litt mer det å bare sånn, prøve å bli vant til det. Så ok, greit, jeg her jeg nå, og nå koser jeg meg, hva vil jeg gjøre nå? Ikke liksom, om 15 år så skal jeg ha fått til det, fordi vil du det, på en måte. Og derfor jeg også droppet ut av skolen, for jeg ble litt sånn der, ok, men det her hjelper meg ikke, jeg hater å være her. Da kan jeg heller dra tilbake hit senere hvis jeg vil, eller så kan jeg bare finne ut av det, på en måte. For det litt sånn der, du forandrer deg hele tiden, og det er aldri satt. Jeg tror det også liksom folk sliter med det, at du skal definere seg selv alt for tidlig.
Mm. Ja, dette en veldig voksen refleksjon, føler jeg. Ja, men det sånn, jeg synes det vanskelig selv, for det jo et eller annet med det der, og så skal man slippe planen. Altså, den vanskelig, men det som du sier, det sånn, det et sted man kan slippe planen, så det jo i Norge.
Ja.
Fordi du sikker. Da, liksom.
Du er good.
Det kan ikke gå gærent på en måte, eller sånn, jeg vet at det går dårlig med mange, men men det er det sikreste, det er det sikreste stedet for å prøve å gjøre det du faktisk har lyst til.
Det er også det sikreste stedet for å hente seg inn.
Ja.
Ja, hvis du har falt ut for liksom, så er det.
Du, nå begynner vi å få dårlig tid, men før du går, så derfor vil jeg prøve å gi deg noen kjappe spørsmål om tapen før du går.
Ja.
Den låta du liker best?
Det er akkurat nå, vil jeg si, det er Flipp Medisin eller Oslo Flows. Jeg tror vi kjører Oslo Flows.
Ja, den var veldig bra. Likte jeg kjempegodt, så det er en anbefaling fra meg også. Beste komplimentet du har fått for tapen, eller det som har gledet deg mest?
Lars kalte meg en av Norges beste rappere, og det er liksom det viktigste. Det viktigste for meg. Når Norges beste rapper sier det, så er det good.
Hvorfor er det så viktig å være så god rapper?
Det bare er det, altså. Er du rapper, så vil du være best. Det er liksom, det er det du blir fora inn med, på en måte. Så vil du vil bare være det.
Ja. Og du mener at det er Lars Veli?
Jeg mener at det er Lars Veli.
Ja. Ja. Og de to andre er?
Det er Benjob, surprise, surprise. Og det er fucking hell. Det her har jeg egentlig det
tar du Audin.
Det her skal jeg, det her har jeg Audin.
Ja.
Det er Lars, og så er det er Benny, og så er det Blesson.
Ja, ikke sant? Ja, det er litt uvanlig liste, vil jeg si. Jeg har jo forfektet den siste tiden sånn, helvete, hvorfor er ikke flere enige om at Chirag er lenger opp på den lista? Svar meg på det.
Du, det tror jeg er fordi Chirag det blir litt samme, det blir litt som Andre 3000, tror jeg. Litt sånn samme problemstillingen der. Så, i det at sånn, Chirag er definitivt en av de beste, men han spiller ikke, han spiller sammen med Magdi, og så han lager ikke solomusikk, så det er noe med det at liksom, jeg tror folk glemmer det fordi du har ikke hørt han bære et helt prosjekt alene. Og så er det det at det er litt, til tider så er det litt few and far between når han rapper også, til tider. På ibuprofen liksom, han blir jo bare bedre og bedre.
Det er nettopp det!
Han blir jo bare bedre.
Hvordan er det mulig liksom?
Jeg vet ikke.
Det er jo flaut, altså heldigvis for deg så kommer du med noe bra, du er 21 år. Men ellers vil jeg si at det er litt pinlig at på en måte de som pusher norsk musikk fremover er 40.
Ja.
Eller ikke, det er jo fett da liksom, misforstår meg rett, men det er en liten diss fra meg til...
Ja, men det er litt sånn der, hva skal jeg si, men sånn er det. Men jeg tror også det er litt sånn der viktig, sånn, jeg tror Chirag er veldig, han er så god på å følge med.
Mm.
Han er liksom, han vet hva som skjer, han følger virkelig med liksom. Han visste hvem jeg var syk til, liksom, han har veldig koll, og han er veldig nerd. Jeg tror han er veldig opptatt av det å bli bedre.
Ja.
Og det tror jeg mange...
Jeg tror han studerer rappfaget.
Han studerer rappfaget som faen. Og jeg tror det er veldig mange som kanskje slutter å gjøre det etter hvert når de når et visst punkt, fordi da er de ikke like sultne etter å bevise noe. Mm. Men jeg føler liksom, Chirag og Magdi, jeg tror de liksom prøver å, de skal overgå seg selv hver gang, de skal bevise at vi er ikke, vi er way over 30 og de er her fortsatt. Ja. Liksom. Så det er litt det.
Ja, og det er veldig gøy.
Ja, det er veldig gøy.
Hvem av liksom andre norske rappere er det som har liksom backa deg hele veien, føler du?
Det er Pasha, har alltid vært der. Kjartan, alltid backa. Hva skal jeg si? Det blir sånn, Blesson har alltid vært der. Det er veldig mange som, jeg tror de fleste egentlig alltid har backa meg.
Mm.
Så det er ikke det, jeg føler ikke at jeg ikke har blitt backa, men noen har vært mer offentlige med å backe, og så noen har vært i meldingene liksom. Men det er, backing er backing.
Ja. For det, rent sånn avslutningsvis, hva tenker du at vi alle kan bli bedre på når det kommer til det å løfte hverandre frem?
Jeg tror man bare kan bli bedre på det å, hva skal jeg si, det å skjønne at man blir bedre hvis det er flere om beina. Hvis det er mer og mer, så blir det bare bedre og bedre. Så det er ikke noe sånn der, hvis det kommer en kid nå som er mye flinkere enn meg, så blir ikke jeg redd. Da er det mer sånn, hvor greit løft frem han, og så kan han overgå meg, og så må jeg overgå han igjen. Og sånn bør du bare gå, liksom. Hvis vi bare er fem folk i det game her, så er du bare sånn,
liten circle. Da er det heller ingen som hører på,
men
sannsynlig.
Nei, men da er du bare en liten circle jerk av folk, som liksom, sånn, det er liksom, hva skal jeg si? Hvis man løfter alle frem, og bare sånn lar alle ta plass, så er det, da blir det mer plass også.
Ja. Jeg er enig, sørgud. Det her er jo min faste preach.
Ikke sant?
Vi må roe oss helt ned. Det er plass til alle. Herregud, har du sett hvor mye skog der i det landet her også? Altså sånn, det er jo bokstavlig tatt, det er så mye plass i det landet her. At,
det er plass.
Ja, det er konklusjonen. Tusen takk for at du ville komme, og takk for at du sto opp så tidlig for å komme hit, så det veldig pris på.
Takk for at du fikset den rytmen min.
For en dag.
Nei, jeg tror kanskje jeg kan holde gående nå.
Ja, 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 vær så god for inspirasjon.
Tusen.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.